Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 1. april. Vijesti dana. Sudije Haškog tribunala donijeli pogrešnu odluku o oslobađanjima lidera srpske radikala Vojislava Šešelja, izjavio je za naš program Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore.
I think the judgment is...
Smatram da je ova presuda preoštra i neosnovana. Njom se ignorišu ili čak odbacuju prethodne presude Haškog suda, kao i opšti principi međunarodnog krivičnog zakona. Ovu presudu je u stvari teško braniti.
Ma kako je njegova presuda bila, on je ovom presudom Šešelju, ali ne samo Šešelj, dodatno u društvenom polju legitimirao nacionalizam, fašizam i nacizam.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić povodom presude izjasnio se o politici Velike Srbije.
Što se mene tiče, politika Velike Srbije nije politika budućnosti i to nije politika vlade Srbije.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputit će sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora za 9 osumnjičenih osoba uhapšenih u okviru akcije Lavina.
Istraga o predmetu nastavlja se protiv ukupno 24 osobe osumnjičene za nezakonitosti kojima je prouzročena šteta od oko 123 milijuna konvertibilnih maraka, te pribavljena nezakonita korist od najmanje 115 milijuna konvertibilnih maraka i ozbiljno uzdrman bankarski sustav u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina preuzela objekt ambasade u Ankari koje je dobilo u procesu raspodjele diplomatsko-konzularne imovine bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Kosova i Evropske unije. Turska armija saopštila da su netačne tvrdnje da pravi planove za državni udar i izbacivanje sa vlasti predsjednika države Recepa Tayyipa Erdoana. Indijska policija privela 5 zvaničnika kompanije koja je gradila nadvožnjak u Kalkuti, u čijem je rušenju juče poginulo najmanje 23 ljudi. Najbolji BH teniser Damir Džumhur nakon sjajne igre u Majamiju ponovo u Sarajevu.
Ja u Beogradu treniram zbog boljih uslova. Treneri su mi i kondicioni i teniski, pored mog oca su mi iz Beograda, psihologe također iz Beograda, tako da jednostavno sam prisiljen da budem u Beogradu, ali čisto zbog treninga i zbog boljih uslova. Ja sam još uvijek stanovnik Sarajeva.
Isplata penzija za mart počinje u srijedu 6. aprila u Federaciji BiH. Na putevima u Bosnjačkom danas se saobraća uz povoljne uslove za vožnju. Na graničnim prelazima za održavanja za sada nisu duže od 30 minuta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I danas se ne stišavaju reakcije na jučerašnju oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju. Rehabilitacija ideje Velike Srbije nakon presude postala je glavna tema, dok se o zločinima i utvrđenim činjenicama malo govori. Posljedica je to politika koje su i dalje u 90. i na kojima počiva sistem i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, smatraju analitičari. Niti je presudom legalizovana Velika Srbija, niti će zbog nje prestati ideja. Slušamo Dženanu Halimović.
Tako su nakon izricanja presude paradirali ulicama Srebrenice radikali, noseći stranačke zastave i slaveći, kako kažu, trijumf Vojislava Šešelja. Trijumf u kojem je upozoravaju analitičari, bez obzira na sve, utvrđeno postojanje strašnih zločina, a koji su ostali po strani. U prvi plan izašle su kvalifikacije potpuno istrgnute iz konteksta, poput one da je presudom Šešelju legitimirana ideja Velike Srbije. Analitičar Esad Bajtal.
Ta presuda i ideja Velike Srbije nemaju nikakve veze u smislu legitimacije te ideje. Drugo, živimo u vremenu u kome činjenice i argumenti ne znače ništa. I u tom smislu treba čitati tu presudu koja je oslobađajuća. Sud može nekoga da oslobodi, može li ga osloboditi njegova savjest ako ima. I savjest onih koji su dojuče na jednu presudu Karadžićevu gledali kao na presudu političkog suda, antisrpskog suda, oni danas slave jednu drugu presudu tog istog suda.
Treba se zapitati, smatra profesor Enver Kazaz, zašto je tribunal donio takvu odluku i čemu ona vodi.
Ako Haški tribunal u Šešeljevim fašistoidnim govorima pronalazi elemente takozvanih motivacijskih govora, onda je pitanje čiji fašizam je dopušten. Šešeljev, da, Hitlerov, ne. I tu je temeljna zabluda Haškog tribunala. Ma kakva njegova presuda bila, on je ovom presudom Šešelju, ali ne samo Šešelj, dodatno u društvenom polju legitimirao nacionalizam, fašizam i nacizam.
Žrtve su u drugom planu, a presude su mehanizam za politički marketing, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
To nam pokazuje da politika ne samo u Bosni i Hercegovini nego i regionu nije iskoračila iz onog miljeja koji je nažalost regionu donio nesreću, to su politike i ideologije iz perioda, ne znam, 91. do 96. pa nažalost i kasnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Beogradu premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da politika Velike Srbije nije njegova politika. Vučić je također kazao da je Srbija na političkoj, moralnoj i ekonomskoj raskrsnici. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Šta danas misli o projektu Velike Srbije? Bilo je jedno od pitanja za premijera Aleksandra Vučića i nekadašnjeg Šešeljevog bliskog saradnika na konferenciji za medije.
Što se mene tiče, politika Velike Srbije nije politika budućnosti i to nije politika vlade Srbije, nije ni bile. I to su svi znali, nego vam je to tek onako. Da biste posle mogli da kažete, ako se Vučić ne seti da odgovori, da kažete, ali Vučić nije precizno odgovorio.
Pre toga, predstavnici inicijative Mladih za ljudska prava okupili su se ispred vlade Srbije sa zahtevom da se Vučić jasno odredi prema ideji Velike Srbije, jer, kako su naveli, svi se u Srbiji sećaju ko je bio mladi Vučić 90-ih. Direktorka te organizacije Anita Mitić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Došli smo tu sa idejom da kažemo da mora se nekako graditi vrlo konkretno i vrlo izričito te politike 90-ih godina koju je on vodio, koju premijer vodio zajedno sa Šešeljem, a ne da samo kritikuje kako je to sada pogubna politika za Srbiju i ona bila pogubna i pre 20 godina kada je on u njoj učestvuje. I onda nam je bilo važno također da postavimo pitanje odgovornosti, Vučićevoj odgovornosti za politiku 90-ih i također da to vidimo samo koja je njegova pozicija danas o ideologiji Velike Srbije. Ta pitanja smo dali novinarima, smo delili ispred vlade i novinarka Radio televizije Vojvodina je postavila sva tri pitanja premijeru na koje on odgovorio, ali negde nam je poslao poruku da smo mi ti koji širimo mržnju i da treba da živimo u budućnosti i sadašnjosti, a ne u prošlosti.
Koordinacija Boračke saveze i udruženja Tuzle danas je reagovala na jučerašnja slavljenja Šešeljevog oslobađanja. Tvrdi da su građani bošnjačke nacionalnosti, odnosno povratnici u Bratunac i Srebrenicu, uznemireni, te su pozvali institucije Bosne i Hercegovine da reaguju. Fahrudin Hasanović, predsjednik koordinacije.
Ono što sam vidio od Bratunca do Tegara, to sam samo gledao 91. na 92. godinu. Pozivam državu, vlast u Bosni i Hercegovini da zaštiti onaj napaćeni narod, one građane koji se vrate tamo na to područje, da i zaštiti od tih provokacija i od tih uvreda, da ne može se raditi ono što je se radilo 92. juče što se desilo u Srebrenici, od Bratunca do Srebrenice, ono što se desilo kroz Potočare gdje leži 8000 naših ubijenih ljudi, ono sam ja viđao u svojoj 24. godini kad je trebao rat da počne. Ja ovo shvaćam ozbiljno i ja poručujem i tražim od naših vlasti da poduzmu sve što se poduzeti može.
Sudije Haškog tribunala su donijele pogrešnu odluku oslobađanjem lidera srpskih radikala Vojislava Šešelja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore. On smatra da tužilaštvo treba da se žali, jer je presuda zasnovana na činjeničnoj i pravnoj greški. Razgovarao Ron Sinović, priredio Dragan Štavljanin.
I think the judgment is exceedingly harsh.
Smatram da je ova presuda preoštra i neosnovana. Njom se ignorišu ili čak odbacuju prethodne presude Haškog suda, kao i opšti principi međunarodnog krivičnog zakona. Ovu presudu je u stvari teško braniti. Nedostaje joj jasna veza sa postojećim pravnim sistemom u ovoj oblasti.
Sudija Jean-Claude Antonetti zaključio u presudi Šešelju da propaganda nacionalističkih ideologija nije zločin. Tužilaštvo je propustilo da dokaže direktnu vezu između Šešeljevih nacionalističkih govora i počinjenih zločina, zaključio je sudija Antonetti. Kakav je vaš stav?
Jednostavno se ne slažem sa takvom ocjenom. Sudska praksa u međunarodnim sudovima, ne samo u Haškom, veoma je jasna. Zapaljivi govori mogu da podstaknu pojedince da izvrše zločine i to se upravo desilo u ovom slučaju. Dobrovoljci su slati na front gdje su činili zločine, protjerivali su cijele porodice zbog njihovog etničkog porijekla. Određena osoba ne mora biti direktno odgovorna za ubistvo i protjerivanje, ali je svakako uključena u njihovo podsticanje i potpomaganje. To je bila teza tužioca. Smatram da je bilo dokaza da podupru taj stav, međutim većina sudija to nije prihvatila.
Imajući u vidu Šešeljeve zapaljive govore početkom 90-ih u kojima se zalagao za stvaranje Velike Srbije na štetu od drugih naroda na Balkanu, da li ste iznenađeni oslobađajućom presudom?
Iznenađen sam da je sud sam sebe ograničio na ovu vrstu analize i nije slijedio sudsku praksu u ovom tribunalu. Trebalo je da poveže politički cilj stvaranja Velike Srbije kao dijela zajedničkog zločinačkog poduhvata zbog čega su počinjena užasna zlodjela. Sve to bilo dio ovog zajedničkog poduhvata koji je u svojoj suštini težio stvaranju Velike Srbije. Pogrešna je tvrdnja da to nije bitno i nema direktne veze sa počinjenim zločinima. Nadam se da će žalbeno vijeće uvidjeti tu grešku i promijeniti presudu.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
A u Bosni i Hercegovini 20 godina nakon rata traju traume ljudi. Primjer iz Novog Travnika, logoraša iz Manjače, koji je morao povući tužbu jer je proglašena zastarilom. Marija Augustinović.
Jozo Čelam iz Novog Travnika proveo je tokom proteklog rata mjesec dana u logoru na Manjači, a njegova sjećanja na ovo zatočeništvo i dalje su veoma živa.
Bilo je malo tretiranje, ja sam dobio udarca, tako da me je čovjek odveo da ošišam pukovnika i ja sam ga malo usinu, ja sam tada fasovu, još kad odeš povod isto vojska nas isto malo tretirala.
Jozo je jedan od bivših logoraša koji su tužili Republiku Srpsku sa zahtjevom da im isplati naknadu za vrijeme koje su proveli u logorima. Međutim, na ročištu koje je održano prije nekoliko dana na Osnovnom sudu u Banja Luci, saznao je da je njegova tužba povučena. Njegov odvjetnik Ivan Grubešić kaže da je tužbu povukao jer Osnovni sud u Banja Luci, pozivajući se na zastaru, odbacuje tužbe bivših logoraša, a nakon toga im dostavlja zahtjeve za naplatu visokih sudskih troškova.
Povlače se tužbe kod suda u Banja Luci da bi se moglo kasnije, ako se izmijeni stav, tražiti ponovnom tužbom, jer kad se tužba povuče, onda se može iznova tužiti.
Bivši logoraši ogorčeni su sudskim odlukama u Republici Srpskoj, kojima se tužbe proglašavaju zastarjelima, dok je presude na sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine koje su donesene u korist logoraša gotovo nemoguće naplatiti. Predsjednik Udruge hrvatskih logoraša Anđelko Kvesić kaže da je država učinila sve da se zaštiti od potraživanja bivših logoraša.
Čak se zagovara da jedino možete ostvariti svoje pravo ukoliko putem privatne tužbe dužite prvo NN osobu da se utvrdi da je neko učinio zločin, ali to sve možete ukoliko imate novaca.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković tvrdi da su svi složni u tome da bi državni zakon o zaštiti žrtava torture bio najbolje rješenje.
Niko ne bi sada po donošenju zakona stao odmah u red, jamo svi sa torbama pred banke i dajte nama naše pare. Da se izvrši reparacija onoliko koliko se može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustino.
Povratnici u selo Ljaskovik od Srebrenice sada se ponovno iseljavaju, bez mogućnosti za takav život, sa zatvorenom novom školom, budućnost vide van svog sela. Sadik Salimović.
Povratak u selo Ljaskovik započeo je organizovano, međutim, posle 5 godina uslijedio je organizovani povratak na prostor Federacije Bosne i Hercegovine. Ponovno iseljavanje iz Ljaskovika Sua Davdić ovako komentariše.
Politika je odradila svoje, bilo je se vratilo negdje oko 27 porodica na početku povratka. Ovo je bio među najjačim povratkom. Pa sad trenutno ima 6 porodica. Mi smo trebali dobiti i rasvjetu, trebali ablantu dobiti tu za školu. Niko ne obilazi, niko ne dolazi, niko ti ne daje ništa.
Šta će izbor doći?
Neće.
Ni pred izbore?
Ma, ni pred izbore.
Almir Hođić je od prvog dana ovdje sa suprugom i 4 djece.
Tu živim, eto. Držim ovce. Dobio sam neku kravu, frezu. Najstarija ide, pa idu svi u Srebrenicu. Najstarija ide na fakultet dole.
U Ljeskoviku nema mladih osoba, pa je i novosagrađena škola zatvorena. Suad Avdić.
Ovdje je bilo mladi se vratili. 13-14 cura je ovdje bila se vratila. Bilo je negdje oko 7-8 djeci koja se trebala krenuti u godinu u školu, u prvi razred.
Možda bi uređenje puta navelo nekadašnje povratnike da se opet vrate u svoje selo. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu BiH predlog za određivanje pritvora za 9 osumnjičenih osoba uhapšenih u okviru akcije Lavina zbog sumnje da su oštetili Bovar banku i bankarski sektor za 123 miliona maraka. Iz tužilaštva su potvrdili da su među uhapšenima za koje je tužilaštvo zatražilo pritvor i direktorica Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavica Injac te direktorica investiciono-razvojne banke Snežana Vojnić, kao i članovi nadzornog odbora banke te bivši i sadašnji direktori. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Tužilaštvo BiH objavilo je imena svih 9 uhapšenih u akciji Lavina. Najzvučnija imena svakako su ona Slavice Injac, direktorice Agencije za bankarstvo Republike Srpske, te Snežane Vujnić, direktorice Investiciono-razvojne banke. Osim njih, uhapšeni su i 2 bivša direktora te 2 direktora sektora, kao i članovi nadzornog odbora. Za sve osumnjičene zatražena je mjera pritvora, a Boris Grubešić, portparol BiH tužilaštva, kaže da se istraga u ovom slučaju nastavlja.
Istraga o predmetu nastavlja se protiv ukupno 24 osobe osumnjičene za nezakonitosti kojima je prouzročena šteta od oko 123 milijuna konvertibilnih maraka, te pribavljena nezakonita korist od najmanje 115 milijuna konvertibilnih maraka i ozbiljno uzdrman bankarski sustav u Bosni i Hercegovini. Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine već je oštećena za oko 56,7 milijuna KM, koji su morali biti isplaćeni za depozite do 50 tisuća KM, te su za navedeni iznos od 56,7 milijuna KM oštećeni građani Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo BiH je objavilo i listu najvećih deponenata, čiji su depoziti izgubljeni likvidacijom Bobar banke. Grubešić navodi samo neke od njih.
Fondovi kojima upravlja IRB Republike Srpske, 13,7 milijuna KM po osnovu depozita, 2,2 milijuna KM po osnovu akcija i 31,4 milijuna KM po osnovu zajma. Elektroprivreda RS oko 8,1 milijuna KM po osnovu depozita. Ministarstvo financija i trezora oko 9,5 milijuna KM po osnovu depozita. Javna ustanova Zavod za zapošljavanje Pale oko 12,3 milijuna KM po osnovu depozita. Grad Trebinje 5,2 milijuna KM. Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta oko 14,7 milijuna KM po osnovu depozita.
Afera oko propasti Bobar banke započeta je još prije 2 godine od kada se prema krivičnoj prijavi Agencije za bankarstvo RS vodila istraga o nestanku oko 10 milijuna maraka. Tada je u banku uvedena privremena uprava, a agencija nikad nije objavila izvještaj o njenom radu, za što su mnogi smatrali da je svjesno prikrivanje informacija. Epilog cijele afere jeste i akcija Lavina, a posljedice su i milioni maraka koji su bespovratno izgubljeni na računima likvidirane Bobar banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dekan Ekonomskog fakulteta Sarajevo Željko Šajn kaže kako je slučaj Bobar banke poljuljao bankarski sektor u Bosni i Hercegovini. Sa Šajnom je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Šajn, uhapšeno je 9 ljudi, među kojima i čelnici važnih institucija bankarskog sektora, pod sumnjom da su izvukli korist iz propale Bobar banke. Koliko je to poljuljalo bankarski sistem u Bosni i Hercegovini?
To je svakako značajno uticalo na bankarski sistem u Bosni i Hercegovini. Obični građani jednostavno gube povjerenje u jednom periodu na sigurnost u bankarski sektor, što je jako loše, kao i odgovarajuća pravna lica. Međutim, mora se jasno očitovati, dakle, sve relevantne državne institucije koje imaju dodira sa bankarskim sektorom, da jasno kaže da sistem nije poljuljan, a da pojedinci koji su napravili greške u svom radu trebaju jasno odgovarati kako do toga više ne bi došlo.
Kako komentarišete navode da su u Bobar banci izgubile milione i mnoge institucije poput Elektroprivrede Republike Srpske, Elektroprivrede Herceg Bosna, Vlade Brčko distrikta, Fonda zdravstvenog osiguranja i mnogi drugi koji su novac građana Bosne i Hercegovine pohranjivali u banci sa sumnjivim poslovanjem?
To je jako loše i to je dokaz, dakle, da imamo još uvijek slabosti u regulaciji i sigurnosti bankarskog sistema u Bosni i Hercegovini. Pravila u bankarskom sektoru u Bosni i Hercegovini su jasna. Očito je da onaj ko nadgleda provođenje tih pravila jednostavno je zakazao. Dakle, pravila su dobra, međutim, onaj ko nagleda kako se realiziraju i provode odluke, on je očito napravio odgovarajuću grešku koja je jako skupa i ima daleko sežne posljedice.
Gospodine Šajn, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Komisija za određivanje ko može, a ko ne može pjevati u šeheru.
Tražiti komisije da se zabrani, pa onda ulazimo u totalitarne sisteme, ako bi se to prihvatilo.
Proizvodnjom protiv prekomjernog uvoza.
Danas se u Bosnu uvozi 12.000 tona pomfrita, nema potrebe da ga uvozimo kad imamo resurse koje može zadovoljiti bar pola tog tržišta.
Gljive isplativije od uzgoja konja.
Moj neki pogled na život je bio da volio sam da zaradim 500 maraka platu svome dvorištu nego negdje i već.
Slobodna Evropa, .org.
Prvi april, dan za šale i danas bi svi trebali biti spremni za pokoju prvoaprilsku smicalicu. Tako su se i mladi političari Banja Luci pokušali našaliti na račun gradskih i entitetskih vlasti. Prenosi Erdogan Katana.
Mladi Srpske demokratske stranke uručili su gradonačelniku Banja Luke Slobodanu Gavranoviću zahvalnicu za sve projekte koje je obećao ispuniti na prethodnim lokalnim izborima. Tako su danas od juniora SDS-a Ljube Ninkovića Banja Lučani saznali zašto je sve bogatiji njihov grad nakon 4 godine.
Izgradnju spomenika poginulim borcima Vojske Republike Srpske, izgradnja novog gradskog stadiona i sportske dvorane, izgradnja tramvaja i tunela ispod Gospodske ulice, izgradnja nove koncertne dvorane i kongresnog centra, izgradnja banjalučke opere, kompletna rekonstrukcija ulice Kralja Petra I. Karađorđevića, otvaranje druge banjalučke gimnazije, rekonstrukcija zgrade Banskog dvora, izgradnja novih pješačkih biciklističkih staza, uređenje obala Vrbasa.
Mladi Partije demokratskog progresa obradovali su građane podjelom novina sa svim dobrim vijestima od dolaska ruskog kredita do rezultata referenduma o pravosuđu. Predsjednik Saveza mladih Partije demokratskog progresa Nikola Dronjak zahvalio se medijima koji podržavaju aktuelnu vlast u ovom BH entitetu na objektivnom i profesionalnom izvještavanju javnosti. Posebno je pohvalio izvještaje sa novootvorenog aerodroma u Trebinju i nedavno otvorene nove piste za Formulu 1.
Na ovaj način želimo da građane upozorimo da ono što svaki dan gledaju je to da SNSD, DNS i socijalisti žele da od jedne godine naprave 1. april, to je svaki dan, da bude šala i laž.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iznos od 600.000 konvertibilnih maraka koje je vlada federacije planirala izdvojiti za sufinansiranje 3 kulturne institucije od državnog značaja još nije uvijek uplaćen. Tako uposlenici umjetničke galerije, historijskog muzeja te muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine već sljedećeg mjeseca mogu ostati bez plata. Više detalja Ivan Katavić.
3 institucije kulture od državnog značaja ponovno su ostale uskraćene u pogledu financiranja sa federalnog nivoa vlasti. Na njihove račune još uvijek nije uplaćena ni marka iz planiranih budžetskih sredstava za prošlu godinu. Strajo Krsmanović, direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
To direktno ugrožava naš rad. Ukoliko se nešto hitno ne preduzme u tom smislu, ne odgovaramo za artefakte koje čuvamo u našim muzejima, a za koje znate sami da su od neprocjenjive vrijednosti.
Iznos od 600.000 konvertibilnih maraka koje je vlada federacije ranije uplaćivala ovim institucijama od prošle godine umjesto na 3 dijela raspoređen je na 5. Dio sredstava odobren je i Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru i Orientalnom institutu u Sarajevu. Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.
Dakle, ovih svih godina mi se zapravo ponašamo kao neki privatni vlasnici, kao neki aktivisti koji unutar muzeja se bore za zajedničko nasljeđe.
Šela Šehab Bobović, direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Čuvanje nacionalne baštine košta, ono ne košta puno kao neke manifestacije s crvenim tepisima, ali košta.
Ove 3 institucije nisu dobile ni nedavno raspoređeni novac iz budžetskih rezervi koji je otišao manifestacijama poput Večernjakovog pečata, Sarajevo Film Festival, Festivalu drame u Zenici, MES-u, East West Centru i drugim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nesim Tahirović, istaknuti umjetnik svjetskog renomea, ipak neće ostati bez svog ateljeja u Tuzli. Naime, nakon objavljene priče u našem programu, reagovala je vlada Tuzlanskog kantona i obećala osigurati novi atelje. Nastavak priče, Maja Nikolić.
Nakon što je prije mjesec dana istaknuti umjetnik iz Tuzle Nesim Tahirović uputio javni apel da ostaje bez jedinog ateljeja u svome gradu te da sa svojih 4000 djela nema gdje, reagirale su brojne njegove kolege umjetnici iz svih dijelova svijeta, ali i kulturne institucije, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u zemljama regije. Nesimova supruga Mirjana Tahirović, koja je s njim proživljavala cijelu dramu oko iseljenja, za naš program kaže:
Želim u Nesimovo ime zahvaliti se vama, jer nakon te vijesti koja je išla, Nesim je stvarno dobio izuzetnu podršku i u tim trenucima kada je stvarno bilo jako teško, značili ste mu puno.
Mirjana Tahirović ističe da je vlada Tuzlanskog kantona zaustavila iseljenje iz ateljeja kojemu je još prije 8 godina ustupio tadašnji direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Nedret Mujkanović.
Stvarno želimo vjerovati da je iskreno i da to nije bio samo jedan trenutak kome se trebalo da smiri sve ono što se oko Nesima događalo.
No i nakon tri mjeseca pitanje je što će biti s dijelima Nesima Tahirovića, te hoće li on morati iseliti. Ideja njega i njegove obitelji je da dijela krase kampus univerziteta u Tuzli. Na univerzitet se još nikada nije oglasio. Nesim Tahirović kaže da nikada nije mogao ni sanjati da će u svom gradu ovakvu zanemarenost i nebrigu doživjeti, a toliko toga je umjetničkog dao i ostavio Tuzli.
Ja sam ovdje došao da gradim ovu zemlju i stalno govorim, svo znanje ovoga svijeta stoji u ovim slikama sa mirisom ove zemlje.
Umjetnička djela Nesima Tahirovića neprocjenjive su vrijednosti. On je izlagao uskoro svim zemljama svijeta, gdje i danas njegova djela krase muzeje i galerije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Na šestom sajmu organskih proizvođača Ekoetno BiH, koji se danas zatvara u Gradacu, svoje proizvode predstavili su certifikovani proizvođači organske hrane iz cijele Bosne i Hercegovine. Javlja Zoran Matkić.
Predsjednica Saveza udruženja Mreža žena Veliko srce u Bosni i Hercegovini Almasa Huskić kaže da svaki novi sajam okuplja veći broj proizvođača i korisnika organske hrane. Naglašava kako im je cilj da
proširimo zdrav način života, da proširimo što više našu proizvodnju i da što veći broj mladih ostane u našoj zemlji. Da svoju budućnost vide ovdje, da svoju budućnost grade tamo gdje su rođeni i odakle su ponikli.
Načelnik općine Gradačac Edis Dervišagić naglašava kako Gradačac osim sajma šljive postaje prepoznatljiv po još jednoj sajamskoj manifestaciji.
I ova sajamska manifestacija postaje već tradicionalna, duboko ukorijenjena u Gradačcu, a drago mi je što čujem da je uvrštena i u zvaničan program sajmova u Bosni i Hercegovini.
Direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu iz Sarajeva Omer Kurtović kazao je da su proizvođači organske hrane čuvari tradicije, ali i zdravlja ljudi u Bosni i Hercegovini.
Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo stoji na raspolaganju svim poljoprivrednim proizvođačima federacije i tako će biti i u buduće.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Iz sporta, najboljem bosansko-hercegovačkom teniseru Damiru Džumhuru nakon sjajne igre na ATP turniru u Majamiju, gdje je među ostalima pobjedio i Rafaela Nadala, danas u Sarajevu priređen svečani doček. Prošla sedmica za Džumhure, kako kaže, bila jedna od najljepših u karijeri, zabilježila Ivana Bilić.
Na teniskom ATP turniru Masters serije u Majamiju Damir Džumhur ostvario je ukupno 3 pobjede. Eliminirao je Leonarda Majera, Rafaela Nadala i Mihajla Kukuškina. Džumhurov pobjednički niz prekinuo je 12. igrač svijeta Miloš Raonić. 7 dana igre u Majamiju Džumhur naziva najboljim tjednom u karijeri.
Jako mi je drago što sam nakon Nadala dobio i Mihajla. Bila je statistika da je uglavnom igrači koji dobiju Nadala u sljedećem kolu ispadaju. Ja sam želio da pokažem da to nije tako, da može i da se prođe dalje. Uspio sam dobiti Kukuškina, ali mislim da sam se kasnije jednostavno istrošio previše za Raonića, jednog od najboljih igrača ove sezone koji zaista igra u izvrsnoj formi. Bez obzira na taj poraz i sve, mislim da mogu biti zaista zadovoljan što sam napravio u ovoj sedmici.
Veliki uzor i podrška Damiru Džumhuru je prvi tenisač svijeta Novak Đoković, s kojim, kako kaže, planira teniske događaje u glavnim gradovima bivše Jugoslavije.
On želi pored nas dvojice da tu još bude i neko iz Hrvatske, Čilić, Ivanišević, da to bude neko još iz Slovenije, tako da taj se okupimo svi sa bivše Jugoslavije, da održimo po jedan meč svakom gradu. Sarajevo bi trebalo biti prvi od tih gradova. Ja se iskreno nadam da ćemo to uspjeti do kraja ove godine.
Posljednjih dana govorilo se o tome da Džumhur planira preseljenje u Beograd. Iako tamo boravi dosta vremena, kaže Damir, njegova stalna adresa i dalje je Sarajevo.
Ja u Beogradu treniram zbog boljih uslova. Treneri su mi i kondicioni i teniski, pored mog oca su mi iz Beograda, psihologe također iz Beograda, tako da jednostavno sam prisiljen da budem u Beogradu, ali čisto zbog treninga i zbog boljih uslova. Ja sam još uvijek stanovnik Sarajeva i dalje živim u ovom gradu i ne vjerujem da će ikad otići iz njega.
Na teren Džumhur ponovno izlazi sljedeće subote kada se igra Masters turnir u Monte Carlo. BH tenisač se nada i plasmanu na olimpijske igre, što je, kako kaže, jedan od glavnih ciljeva u 2016. godini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I još jedan kratak pregled vijesti. Sudije Haškog tribunala donijeli pogrešnu odluku oslobađanjem lidera srpske radikala Vojislava Šešelja. Izjavio za naš program Mark Kelis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine uputit će sudu BiH predlog za određivanje pritvora za 9 osumnjičenih osoba uhapšenih u okviru akcija Lavina zbog sumnje da su oštetili Bobar banku i bankarski sektor za 123 miliona konvertibilnih maraka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I toliko za danas, poštovani iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljam vas Enis Hrnčić i Milado Bradović.